Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Мы адкрываем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з заклікам да ваяўнікоў руху «Талібан» скласці зброю і прызнаць законы краіны. На прэсавай канферэнцыі ў нядзелю Карзай паабяцаў зрабіць усё магчымае для ўсталявання міру і захавання бяспекі ў Афганістане. Заява зроблена праз некалькі дзён пасля таго, як афганскі прэзідэнт і заходнія саюзнікі дамовіліся пра распрацоўку больш поўнай праграмы, каб пераканаць талібаў адмовіцца ад супрацьстаяння. Карзай паўтарыў, што ягоныя заклікі да замірэння не пашыраюцца на тых, хто звязаны з Аль-Кайдай, бо Афганістан не можа быць месцам для тэрарыстаў. Пакістанская дзяржаўная тэлевізія перадала пра смерць лідара руху «Талібан» у Пакістане Хакімулы Мехсуда. Паведамляецца, што Мехсуд памёр ад рану, атрыманых у часе амерыканскага ракетнага ўдару раней у гэтым месяцы. Інфармацыя, не пацверджаная незалежнымі крыніцамі, прадстаўнікі талібаў абвяргаюць смерць свайго лідара. Консорциум российской нафтовой компании «Лукойл» и норвежской «Статойл» будут распрацовывать одно из наибуйнейших нафтовых родовищ у свете, кое находится на поудне Ираку. Домова с иракским урадом на термин 20 годов была подписана сегодня у Багдаде. Запасы родовища оцениваются амаль у 13 миллиардов баррелев. У Іране пачаўся суд яшчэ над 16 прыхільнікамі апазіцыі, якія бралі ўдзел у акцыях пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у чэрвені летась. Пяцярых з іх абвінавачваюць у сур'ёзных злачынствах, якія паводле шарыяту расцэньваюцца як вядзенне вайны супраць Бога. Астатнім падсудным інкрымінуецца нанясенне стратаў нацыянальнай бяспецы і парушэнне грамадскага парадку. Іранскія ўлады папярэдзілі аб недапушчальнасці правядзення ніякіх акцый 11 лютага у гадавіну ісламскай рэвалюцыі 1979 году. У Гаіці, які пацярпеў ад катастрафічнага землятрусу, паліцыя арыштавала 10 грамадзянаў Злучаных Штатаў. Усе яны падазраюцца ў спробе незаконна вывезці болей як 30 мясцовых дзяцей. Адна з падазраваных назвалася кіраўніцай дабрачыннай арганізацыі са штату Айдаха і заявіла, што ўсе дзейнічалі на законнай падставе. Амерыканцы былі затрыманыя на мяжы з Дамініканскай рэспублікай. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. І нагадаю, што пра падзеі ў Беларусі і свеце вы можаце таксама чытаць на нашым сайце свабода.ру.